þegar það var hvalreikin,
ha.
Þegar það var hvalur, þegar það kom hvalur,
já.
Var honum skipt eftir einhverjum reglum?
Þegar það hvalinn rak vonastöðum,
já.
Þá áttu þeir alla hvalina.
Já.
Já, þeir áttu alla.
Og seldu bara það sem...
Já, já. Og seldu bara þetta var ekki sama. Náttúrulega.
Manstu verðið á því?
Nei. Ég man ekki verðið á því.
Það hefur verið lítið?
Já, alltaf ekki verið svona með þetta að eitt og tvo er að pundi. Ég veit að það verið það. Það hefur ekki verið meira. Og svo komið margir sko og skáruð. Því að það gótt ekki þetta komið margir, margir gátt ekki verið heimann að svo komið margir og gátu þá pengi hval fyrir það að vera þarna í svo tvo dag, ekki hvalskurði.
Já.
Já, já.
Var það eitthvað eða fleiri?
Sem raglar?
Já.
Ég var bara búin að gleyma eitthvað, þú var 21 eða 2.
Já.
Þeir sáu ekki vötinu sko um kvöldi.
Já.
Allir sem þá voru vel þarna, hjaldinu opinni, sáu þarna og svo daginn eftir þá voru bara það. Svona geitt nút og illifoss, eða hérna náður einum og illifossuðum þá.
Já,
hún. Einum út og illifossuðum.
En það voru ekki reikið fisk eða eins og
við? Nei. Það var aldrei.
Nei.
Því að það var til dæmis 1918, þá hringir Sigurður sér að hérna Eiríkur á stað, söður. Mér hefði hérna ekki að brý, mér var ekki hvað hann hringdi, hvað maður hringdi. Spurði hvernig stæði á því að æðarfuglu var í konsur um allar heiðar. Hann var í konsur á Holtafjörð heiðu og jafnvel fyrir Borgarfjörð. Já, hins að kona það var orðið svo kaldi sjórinn. Það var svo kaldi sjórinn og sko held ekki við. Og það var náttúrulega því að hann, og svo hafdýtillinn, hann var hérna um allan hálsinn steindöður. Lítill kom fugl, lítill fugl, þétt, svona dóldi bústinn, allan hálsinn steindöður.
Já,
hafdýtillinn? Já, já.
Þeir eru á Grænlandi, sko?
Já, já.
Þeir eru ekki hér?
Nei.
Þeir eru á Grænlandi?
Já. Nú, þetta...
En hvað manstu að segja mig frá árinu 1899? Var þá rekið suður
já.
Í vorið?
Það hefur svo séð. Það hefur Jón skrifað um.
Já, Jón hefur skrifað um það.
Já, hún skrifað um það allt.
Og það er alveg, og þú er engu þarfið að bæta?
Nei. Þarfið að bæta Jón.
Nei.
Hann skrifað svo rækjur um það.
Já.
Ég lesa það til hann.
Já, og það er allt saman rétt í öllum aðtriðum.
Ég hef það.
Það sem þú veist svona framast.
Það sem ég hef séð eftir Jón, það er svoleiðist nákvæmlega alveg sendið. Hann er skrifað alla sögum borðinni, frá upphafi, og það er ég alveg samfærður að það er hver einasti stafur þar rétt hjá alveg aftur, rétt nöfnin á öllum, kaupmörunum og mörunum sem þar voru.
Já.
Ég var búin að heyra mikið um það því að pabbi, minn hann var eftir svona snartáttungi betur og hann var 4 ár við aðfendingu í skipum á borðinni, á vorin, 4 vor. Já.
Jæja.
Ég held það. Já, þú fær nú ekki vel á þetta.
Þetta er nú alveg nokkuð.
Þetta er það sem þú eru allt geta séð.
Já,
allt geta séð.